იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით სულფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისენ ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულტთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. ეთერშია კონტაქტი. დღეს 25 თებერვალია, საბჭოთა ოკუპაციის დღე. დღევანდელი გადაცემა სწორედ ამ თემას ეთმობა.
ჩვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ.
მოგწერეთ Facebook გვერდზე.
დაგვირეკეთ ნომერზე 27 43 91.
დასვით კითხვები, მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში.
ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
საქართველოს ეროვნული საბჭოს მიერ დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან 3 წლის შემდეგ 1921 წელს საბჭოთა რუსეთის ხელმძღვანელობამ ძალის გამოყენებით საქართველოს დაპყრობის გადაწყვეტილება მიიღო და 25 თებერვალს საბჭოთა ხელისუფლება გამოაცხადა. 1921 წლის 25 თებერვალს საქართველოს გასაბჭოების დროს შეტაკებაში 30 იუნკერი დაიღუპა. საქართველოს ისტორია საუკუნეების მანძილზე არის ბრძოლა ჩვენი სამშობლოსა და თავისუფლების ფლების დაცვისთვის. იუნკერების თავგანწირვა არის ამ ბრძოლის ერთი უდავოდ გამორჩეული ეპიზოდი.
მიუხედავად ამ თავგანწირვისა, საქართველომ 1921 წლის 25 თებერვალს სუვერენიტეტი დაკარგა. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობა ბათუმში გადმოვიდა, ხოლო იმავე წლის მარტში დატოვა საქართველო და ემიგრაციაში წავიდა. დღეს 25 თებერვალს ბოლშევიკური რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციიდან 100 წელი შესრულდა.
2010 წელს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო დადგენილება, რომელიც ავალებს მთავრობას ყოველ 25 თებერვალს ასეულ ათასობით ოკუპაციის მსხვერპლთა პატივსაცემად, რომლებიც კომუნისტურმა საოკუპაციო რეჟიმმა პოლიტიკური ნიშნით სიცოცხლეს გამოასალმა, დაუშვას სახელმწიფო დროშები და გამოცხადდეს წუთიერი დუმილი.
1921 წლის თებერვლის მოვლენების შესახებ რიგ შემთხვევაში სამწუხაროდ ცოდნა ჯერ ისევ საკმაოდ ბუნდოვანია, რადგან ათეული წლების განმავლობაში სხვა ისტორიას გვასწავლიდნენ და თავს გვახვევდნენ. დღეს 25 თებერვალზე ვსაუბრობთ და ჩვენი გადაცემის სტუმრები ისტორიკოსები არიან.
პირველი სტუმარი გახლავთ როინ მალაღმაძე, ბესეუს ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის დირექტორი. ბატონო როინ, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით და დიდი მადლობა თქვენ, რომ ასეთი გულისხურით ეკიდებით ამ საკითხს.
25 თებერვალი საბჭოთა ოკუპაციის დღეთ საქართველოში 2010 წელს გამოცხადდა. დღის აღნიშვნა ერთია და მეორე ის, როგორ აქვს საზოგადოებას გააზრებული, როგორც ქვეყნის ოკუპაციის ისტორია, ისე ოკუპაცია, როგორც მისი თანამედროვე მოცემულობა. რა პარალელები უნდა გავავლოთ დღეს, რისი გააზრებისთვის არის მნიშვნელოვანი საბჭოთა პერიოდის კვლევა? ეს არის პირველი შეკითხვა, რომლითაც მოგმართავთ.
დიახ, მართალი ბრძანდებით, ალბათ ჩვენ ის თაობა ვართ, რომელსაც 1921 წლის 25 თებერვალს საბჭოთა ხელისუფლების დამყარებას საქართველოში დადგენილი სტერეოტიპის მიხედვით გვასწავლიდნენ, რომ თითქოს ეს იყო შრომელი მასების აჯანყებით მოპოვებული გამარჯვება და თავად ეს იყო თითქოს ქართველი ადგილობრივი მოსახლეობის გამოძახილი საბჭოთა რუსეთისადმი დახმარების ნაცვალგება დახმარებისათვის. სწორედაც შემდგომ პერიოდში, როდესაც დაიწყო კრიტიკულად გადაფასება ისტორიისა, მართალი ისტორიას ვერ შევცვლით, მაგრამ მისი ცოდნა რაღაცეების უკეთ და ახლებურად გააზრებაში გვეხმარება და დღევანდელი დღის გადასახედიდან ნათლად ჩანს, რომ დადასტურებულია, რომ საბჭოთა ხელისუფლების დამყარებით საქართველომ დააკარგა ეროვნული სუვერენიტეტი, რომ ეს იყო ძალდატანებითი გასაბჭოება, ინტერვენცია და აგრეთვე დამოუკიდებელი დემოკრატიული ქვეყნის ოკუპაცია. განხორციელდა, ეს იყო საქართველოს მეორედ დაპყრობა საბჭოთა რუსეთის მიერ. Да, სწორედაც საქართველოს ეს ახალი ისტორიის თარიღი ეს აღიქმება როგორც ბედნიერება და არა ბედნიერება 1921 წლის 25 თებერვალი, არამედ ეს არის დიდი უბედურების მომასწავლებელი. ეს არის ახალი ეროვნული გამათავისუფლებელი მოძრაობის დასაწყი ისი, სწორედაც იმ პერიოდში დამოუკიდებლობის აღსადგენად. აი, ასე აფასებს დღეს საზოგადოება. ჩვენმა ქართველმა ერმა აი ამით დაკარგა, როგორც ნახეთ, ეროვნული სუვერენიტეტი და აი ეროვნულ სუვერენიტეტთან ერთად მთელი ამ წლების განმავლობაში, ოდითგან აი 1921 წლამდე მოყოლებული ყველა ის ტრადიცია, ის კულტურა, რაც უკავშირდებოდა ქართულ ეროვნულობას, ქართულ თავისუფლებას და თავისუფლებას, ანუ დემოკრატიის შენებას, რასაც ადამიანები ფიქრობდნენ და ზრუნავდნენ, ყველაფერი ეს 1925 თებერვლით დასრულდა. ამას მოყვა, იცით თქვენ, არა მარტო დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ, არა მარტო დაკარგა ეროვნული სუვერენიტეტი, სწორედაც მაშინ, როდესაც თქვენ ახსენეთ, რომ დამოუკიდებელი რესპუბლიკის მთავრობა ნოე ჯორდანის თაოსნობით ისინი ჩამოვიდნენ ბათუმში, ბათუმში დევნილი მთავრობა 10 მარტს უნდა ჩამოსულიყვნენ ქალაქ ბათუმში და როდესაც ისინი არჩევდნენ რომელი უცხოური გემით, ფრანგული თუ იტალიური გემით გამგზავრებულიყვნენ ემიგრაციაში 18 მარტს წავიდნენ ისინი, არა? სწორედაც ამ პერიოდში საბჭოთა რუსეთი ქემალისტურ თურქეთთან აფორმებდა მოსკოვის ხელშეკრულებას 16-ში, რითაც ჩვენ გარკვეული უდიდესი ტერიტორიები 12000 კვადრატული მეტრი და შემდგომ წითელ თუმნიანებზე გაიყიდა ქართული მიწები. იცით თქვენ საზოგადოებამ, ზაქათალის ოლქის 3564 კვადრატული მეტრი, ბორჩალოს მაზრის ამდენივე ეს, ასეთივე მოხდა საზღვრის ჩასწორება რუსეთის ფედერაციულ რესპუბლიკასთან. ან დღევანდელი გადასახედიდან დავით გარეჯი, ეს ისტორიული საქართველო, სწორედაც აი ამის მემკვიდრეობის სადაო საკითხია და ჩვენ დავკარგეთ არა მარტო ეროვნული სუვერენიტეტი, არამედ 20000-ზე მეტი კვადრატული მეტრი. ის რაც სისხლითა და ოფლით, ის რაც უქარქაშო ხმლებით ჩვენმა წინაპრებმა მოიტანეს 21 საუკუნეში, აი ეს წითელ რუსეთმა წითელ თუმნიანებზე გააცხვისა და ჩამოარიგა ჩვენს უფეშკაშა, ჩვენს
მე-20 საუკუნეში, თუმცა ოკუპაცია დღესაც გრძელდება და საქართველოს გარკვეული ნაწილი დღესაც 21 საუკუნეშიც ოკუპირებულია. და მაინც რა რისი ცოდნა არის დღეს აუცილებელი და რა მიმართულებით არის კიდევ აუცილებელი რომ გაგრძელდეს კვლევა, იმიტომ რომ არა მარტო ჩემი მოსაზრებაა ეს, მე სპეციალისტების მოსაზრებებზე დაყრდნობით ვამბობ ამას, რომ ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი რამ ამ ისტორიიდან არის ბუნდოვანი.
რა თქმა უნდა, არსებობს არქივები, რომელიც ჯერ კიდევ ხელმიუწვდომელია, ასევე მოსახლეობაში შემორჩენილი ისტორიული მეხსიერება, გარკვეული უფროსი თაობა შეიძლება ითქვას მთელი ამ 70 წლიან პერიოდს ხშირად სამწუხაროდ ნოსტალგიის შექმნილი, ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური, საზოგადოებრივი, სოციალური სიტუაციიდან გამომდინარე სამწუხაროდ ისინი ნოსტალგიითაც კი უყურებენ. ამიტომაც უნდა მიექცეს ჩვენს ქვეყანაში ქართულ ისტორიოგრაფიულ მეცნიერებას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაუთმოს საზოგადოებამაც, შესაბამისმა სამთავრობო სტრუქტურებმა, რადგანაც უფრო მეტად გამოვიდეს აი ასეთი თემატიკა, აი ასეთი მიდგომები, სწორედაც სამსჯავროზე და მოსახლეობა მიცოდეს რეალობა. სამწუხაროა, რომ იმდენად საზოგადოება, იმდენად გულგრილია ასეთი სახელმწიფოებრივი საკითხების მიმართ ჩვენ და სამწუხაროდ, რომ ჩვენ ეროვნული, ჩვენ სახელმწიფოებრივი სიმბოლოებისადმი პატივის თემა სწორედაც შეიძლება ითქვა ძალიან აი გულგრილი გვაქვს და ძალიან ესე ნაკლებად არის ჩვენ საზოგადოებაში და ეს სამწუხაროდ უნდა
და რა გაძლევთ ამის თქმის საფუძველს?
ამის აი ვერ აღინიშნება სათანადო დონეზე ეროვნულ სახელმწიფოებრივი დღეები, ვერ აღინიშნება სათანადო დონეზე აი სახელმწიფო დროშის აღნიშვნა. არ ვიცით ჩვენ პატივისცემა, თუნდაც სახელმწიფო ჰიმნზე პატივისცემა, ჩვენ არ ვიცით ისტორიული სამწუხარო, ისტორიული გმირების დაფასება. ჩვენ მართალია წავაგეთ ეს ომი, მაგრამ წაგებულ ომებსაც ხომ ყავს თავისი გმირები. აი 1921 შემთხვევაში ეს შეიძლება ვისე ითქვას, ეს შეიძლება თამამად ითქვას გიორგი მაგნიაშვილზე. ეს იყო სამხედრო პირი, რომელმაც ბევრ პოლიტიკოსზე უკეთ მიხვდა, რაც ხდებოდა საქართველოს თავს. სწორედ გიორგი მაგნიაშვილისა და ქართული ეროვნული საჯარისო ნაწილების დამსახურებაა ის, რომ ბათუმი და მთელი აჭარა სწორედ აი იმ პერიოდში საქართველოს შეუნარჩუნდა.
და კიდევ ეს ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი თარიღი გველოდება წინ ბათუმის გათავისუფლება, რომელსაც მარტში აღნიშნავთ და რა თქმა უნდა გეთანხმებით იმაში, რომ დღევანდელმა თაობამ უფრო მეტი უნდა იცოდეს იმ მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ, რომელიც ჩვენს ქვეყანას გადახდა თავს და რომელმაც დღევანდელი დღე ამ ფორმით მოგვიტანა, იმიტომ რომ ეს იყო უდიდესი ბრძოლების, ძალიან დიდი ქარტეხილების და ძალიან დიდი ურთიერთწინააღმდეგობრივ სიტუაციებში, სიტუაციებიდან თავის დაღწევის უდიდესი მცდელობა ცხადია და სწორედ ამ საბჭოთა პერიოდში შეეწირა ელიტა, ქართული ელიტა, რომელთა სახელებიც აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ და ყოველთვის გვახსოვდეს და უნდა გადავცეთ მომავალ თაობებს. ჩვენი გადაცემაც ძალიან შესაძლებელია რაც მოგძალებულად, მაგრამ მაინც ემსახურება ერთგვარად ინფორმირებულობას, იმისა, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მივიტანოთ ჩვენს მსმენელებამდე. რამდენად ვახერხებთ ამას, ეს კიდევ სხვა საკითხია.
3000 პატრიოტი დაუკარგეთ, თქვენ კარგ თემას შეეხეთ. 1921 წელს დაახლოებით 3000 პატრიოტი დაუკარგეთ. და ამავდროულად უნდა ითქვას, აი საქართველოს დამფუძნებელი კრების 130 წევრიდან 108 ადგილზე დარჩა ემიგრაციაში, ყველა არ წასულა. და მათგან უდიდესი ნაწილი 51 დახურიტეს. 37 კი რეპრესირებული იქნა და 5 დამფუძნებელი კრების წევრი სხვადასხვა ციმბირში და იქით გადაასახლეს. აი თუნდაც გიორგი მაგნიაშვილზე რომ საუბრობდით, კომუნისტებმა ის პატივით კი არ მიიღეს, შემდეგ ის დახურიტეს და მისი აი ასეთ პატივი მიაგეს. სწორედაც იმ 70 წლის გამავლობაში ეროვნულ გამათავისუფლებელ მოძრაობას დემოკრატიული რესპუბლიკის შენებაში ვინც განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა. მე სულ რამოდენიმე დღის წინ, აი 21 თებერვალს, ისევ 100 წელი საიუბილეო თარიღებია, 100 წელი შეუსრულდა რა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პირველ და გამორჩეულ კონსტიტუციას, რომელმაც საწუხაროდ 4 დღე
იარსება და
რომ ბათუმში დაიბეჭდა და განსაკუთრებული ღვაწლი და როლი უნდა აღინიშნოს სტამბის მეპატრონის, რომელმაც საკუთარ თავზე აიღო, დღეს ვინ გააკეთებს ამას, პირად გამბედაობაზე აიღო დამარცხებულ ხელისუფლებას, დამარცხებულ ხელისუფლებას, დედაქალაქიდან დევნილ ხელისუფლებას და ბათუმში დაუბეჭდა საქართველოს დემოკრატიული პირველი კონსტიტუცია. ამ კონსტიტუციის პროექტი მე მინდა 1920 წელს როცა დაიბეჭდა, ის დაიგზავნა საქართველოს სხვადასხვა დაწესებულებებში და ერთ-ერთი ორიგინალი დამფუძნებელი კრეფი, რომელიმე წევრის მიერ ხელი ჩასწორებული ინახება სტამბულის ქართულ სავანეში. ჩვენ მისი ასლი ჩამოვიტანეთ, ჩვენ სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტის ბიბლიოთეკაში და არქივში ინახება რამოდენიმე ფოტო გამოვიტანეთ სოციალურ.
და ბატონო, ეს არის პროექტი. 1920 წელს გამოქვეყნდა პროექტი კონსტიტუციისა, რომლის ერთ-ერთი ასლი აჭარის ხატონ ახვლედიანის სახელმწიფო მუზეუმშიც ინახება და ასევე საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში და ჩვენ არ ვიცოდით ამის შესახებ, რომ სტამბულის ქართულ სავანეშიც არის ეს.
მაგრამ აი იქ ჩვენთან რაც საქართველოში ინახება და ამავდროულად რაც არის ხარეცოდნეობის მუზეუმის ბიბლიოთეკაში, ეს არის ორიგინალი და მე ყურადღებას ვამახვილებ, რა თქმა უნდა პროექტი, მაგრამ პროექტი დამუშავებული პროექტის სახით, ანუ რომელი მუხლი იყო მათთვის მისაღები, რომელი უფრო სვანაერად იყო წარმოდგენილი, ეს დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობდა საქართველოს კონსტიტუციის პროექტზე, მეცნიერთა და თავად დამფუძნებელი კრების წევრთა ამ სპეციალური კომისია მუშაობდა ამას.
და
ეს ფოტოები ვიფიქრე, გამოვიტანეთ სოციალურ ქსელში და ვიფიქრე, რაღაცა დიდი ინტერესი გამოიწვევს, ასე არა, ანუ იმდენად გულგრილია საზოგადოება სამწუხაროდ ასეთი ისტორიული მეცნიერებებისა
და დაბათ უფრო ინტენსიურად უნდა ხდებოდეს ეს და არა მხოლოდ 25 თებერვალს უნდა ვიხსენებდეთ ამ მოვლენებს, იმიტომ რომ დღეს სოციალური ქსელი იყო დახუნძლული ინფორმაციებით და კომენტარებით და ტკივილით, მხარდაჭერით, თუმცა ალბათ ეს ჩვენი ყოველდღიურობის ერთგვარად შემადგენელი ელი ნაწილი უნდა იყოს.
კი ბატონო, კი ბატონო. მართალი ბრძანდებით გეთანხმებით.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო იმ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. იმედი დავიტოვოთ, რომ თანდათან ჩვენშიც აუცილებლად გაჩნდება უფრო დიდი განცდა იმისა და სურვილი იმისა, რომ უფრო უკეთ ვიცოდეთ ჩვენთვის ჯერ კიდევ უცნობი ფაქტების შესახებ და უფრო უკეთ ვისწავლოთ ჩვენი ქვეყნის ისტორია, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ჯერ კიდევ არ არის დაწერილი.
გაიხარეთ, გაიხარეთ, რასაც უკვე დაკეთეთ, ერთ-ერთი მაგალითია.
დიდი მადლობა, ჩვენი პირველი სტუმარი გახლდათ ისტორიკოსი, ბსუ-ს ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის დირექტორი როინ მალაყმაძე და ძალიან მალე მეორე სტუმართან გვექნება შეხვედრა, რამდენიმე წამში დაგიბრუნდებით.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
დღევანდელ გადაცემაში 1921 წლის 25 თებერვლის მოვლენებზე ვსაუბრობთ. რუსეთ-საქართველოს ომი თავისი შედეგებით გახდა ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული მოვლენა საქართველოს ძალიან გრძელ ისტორიაში. ამ ომში მარცხის შედეგი არ იყო მხოლოდ ოკუპაცია. დაპყრობა საქართველოს ადრეც გამოუცდია, მაგრამ თუ არ ჩავთვლით სამცხე-საათაბაგოს შემთხვევას, საქართველოს 1920-იან წლებამდე არასოდეს გამოუცდია ელიტის ისეთი სისტემური განადგურება, როგორც ბოლშევიკებმა მოახერხეს.
და როგორც უკვე დავაანონსეთ, კიდევ ერთ სტუმარს შეხვდებით დღეს კონტაქტში, ისტორიკოსი, ბსუ-ს პროფესორი ოთარ გოგოლიშვილი მონაწილეობს დღევანდელ გადაცემაში. საუბრის თემა კი კვლავ 1921 წლის თებერვალი და საქართველო იქნება. 21 თებერვალს, როგორც ბატონმა როინმაც აღნიშნა და კიდევ ერთხელ გამეორდებით, 100 წელი შესრულდა დამოუკიდებელი საქართველოს პირველი კონსტიტუციის მიღებიდან. 23 თებერვალს 100 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ქართველი იუნკერები დამოუკიდებლობისა და თავისუფლებისთვის ბრძოლას შეეწირნენ და დღეს 100 წელი შესრულდა ბოლშევიკური რუსეთის მიერ დამოუკიდებელი საქართველოს ოკუპაციიდან. რა უნდა ვიცოდეთ და ყოველთვის გვახსოვდეს? ისტორიკოს ოთარ გოგოლიშვილს მოუსმინოთ.
მართლაც რომ დატვირთული წელი არის წლევანდელი წელი 2021 წლის თებერვალი. პირველი ის, რომ 21 თებერვალს შესრულდა საქართველოს პირველი კონსტიტუციის 100 წელი და მეორე ასევე ერთ-ერთი არც თუ ისე სასიამოვნო და უმძიმესი თარიღი ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში, საქართველოს ოკუპაციის 100 წელი. და ასევე კიდევ გვაქვს მესამე 100 წელი. ეს არის მარტში განვითარებული მოვლენები. 21 წლის 18-20 მარტს გიორგი მაზნიაშვილის ხელმძღვანელობით ბათუმი განთავისუფლდა და ბათუმი შეუნარჩუნდა დედა საქართველოს. ეს უდიდესი გამორჩეული თარიღია. ამიტომ ამ თარიღსაც განსაკუთრებული პატივისცემა და განსაკუთრებული, თუ შეიძლება ითქვას, ყურადღება ჭირდება. ეს ძალიან დიდი თარიღია. რაც შეეხება პირველ 100 წელს, კონსტიტუციის 100 წელს, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო გამორჩეული კონსტიტუცია და ეს არის ყველაზე უფრო გამორჩეული, თუ შეიძლება ითქვას, პერიოდი ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში. კონსტიტუციის მიღება, ეს არის ძალიან დიდი შრომისა და ძალიან თავდაუზოგავი სადღეღამისო შრომის შედეგი. კონსტიტუციას რამოდენიმე წელიწადი წლები ჭირდება, არათუ 2-3 წელი, ზოგიერთ ქვეყანაში 10 და 15 წელიც კი დაჭირდა იმისათვის, რომ კონსტიტუცია მიეღოთ. თქვენ წარმოიდგინეთ, საქართველოში კონსტიტუციაზე მუშაობა დაიწყო 1918 წლის 26 მაისის დამოუკიდებლობის აქტის მიღების შემდგომ, მეორე თვეს 6 ივნის. 26 მაისს გამოცხადდა დამოუკიდებლობა, 6 ივნის სულ რაღაც რამოდენიმე ხანში უკვე დაიწყო მუშაობა კონსტიტუციაზე. შეიქმნა საკონსტიტუციო კომიტეტი, რომელშიც ცნობილი საზოგადო მოღვაწეები, პოლიტიკური იმდროინდელი პოლიტიკური სპექტრის გამორჩეული პიროვნებები შედიოდნენ და 1918 წლის 6 ივნისიდან 1918 წლის დეკემბრის ბოლომდე, აი 22 დეკემბრამდე 20 ჯერ შეიკრიფა საკონსტიტუციო კომიტეტი. იყო მჯელობა, იყო დავა, იყო კამათი, იყო როგორი მოწყობის უნდა ყოფილიყო საქართველო. სხვათაშორის საინტერესო და საყურადღებო მოვლენა ის არის, რომ ამ კონსტიტუციის საკონსტიტუციო კომიტეტის თავმჯდომარეები იყო ცნობილი საზოგადო მოღვაწეები იმდროინდელ საქართველოში და აი ამ პერიოდშიც კი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო გამორჩეული პიროვნებები. ნოე ჟორდანია იყო, აშდენ არსენიძე იყო, სამსონ დადიანი იყო და ძალიან ბევრი პიროვნება იყო, რომელმაც მართლაც გარკვეული წვლილი შეიტანეს კონსტიტუციის მუშაობაში. ასევე ქალბატონები ზღებულობდნენ მუშაობას კონსტიტუციის შემუშავებაში. აი მაგალითად მარიამ ჩხეიძე პირველად საკონსტიტუციო კომიტეტის დივანი იყო და სხვადასხვა მარიამ ჩხეიძეს ერთ-ერთი დამსახურება არის ის, რომ ადამიანის უფლებები და ქალთა უფლებები, რომელიც ამ უფლებებში არის შესული, მან აქტიური მონაწილეობა მიიღო. და ასე რომ პირველი კონსტიტუციის, აი პირველი კომიტეტი, რომელიც შეიქმნა, მუშაობდა გამორჩეულად, მაგრამ ისიც რა არის, ეს მხოლოდ ეროვნული საბჭოს მიერ იყო არჩეული, ეს ხალხის მიერ არჩეული არ ყოფილა. და როდესაც 1919 წლის თებერვალში ჩატარდა მრავალპარტიული არჩევნები საქართველოში და შეიქმნა პირველი, დააკომპლექტა უბრალოდ პირველი პარლამენტი, ანუ დამფუძნებელი კრება, უკვე დამფუძნებელი კრების პრეროგატივა გახდა ეს საკონსტიტუციო საქმიანობა. პირველივე ბრძანება ამ დამფუძნებელ კრებისა იყო საკონსტიტუციო კომისიის შექმნის შესახებ და ის კომიტეტი, რომელიც მანამდე მოქმედებდა, ახლა კომისიაში გადავიდა. აქაც ძალიან დიდი შრომატევადი სამუშოები იქნა ჩატარებული. თითოეულ პიროვნებას, რომელიც ამ კომისიაში იყო გაწევრიანებული და აქ გაწევრიანებული იყო არამარტო პარლამენტის წევრები, სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიებიდან, სოციალ-დემოკრატები, ფედერალისტები, სოციალ-რევოლუციონერები, ალიონელები და ასე შემდეგ, ასევე მოწვეული სწავლული მეცნიერები, რომელსაც მაშინ უწოდებდნენ სწავლულკაცთა ნაკრებს. ივანე ჯავახიშვილი, ზურაბ ავალიშვილი, ნანეიშვილი, ღამბაროვი და სხვები, რომლებიც კარხად ეკვებოდნენ საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში და არაერთი ნაშრომი ჰქონდა დაწერილი ამ მიმართულებით. საინტერესო ის არის, რომ კონსტიტუციონალისტები დემოკრატიული საქართველოს საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში რამოდენიმე პერიოდს გამოყოფენ. პირველი პერიოდი ეს იყო მარტიდან აი მაისის დასაწყისამდე, როდესაც რამოდენიმე სტომა გამართა, ძირითადად აქ მხოლოდ კომისიის წევრები იცვლებოდა, ზოგი შედიოდა, ზოგი გამოდიოდა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია მაისიდან სექტემბრამდე პერიოდი, როდესაც უკვე უშუალოდ კონსტიტუციის თავებზე იყო მუშაობა. ეს დავალებული ჰქონდა საქართველოს პოლიტიკური მოწყობის შესახებ აი ინფორმაციის არ მიწოდება და საინტერესო მასალების შეკრება, მეორეს ადამიანის უფლებების დაცვაზე, მესამეს სახელმწიფოს და რელიგიას შორის დამოკიდებულებაზე. ანუ ის ყველაფერი, რაც კონსტიტუციაში არის აუცილებელი და მნიშვნელოვანი. მაგრამ რატომ ღაც ვერ მოხერხდა შეჯერება, ზოგიერთი საკითხის შეჯერება ვერ მოხერხდა და ამ საკითხის იგვლივ იყო ასთა სხვადასხვაობა, არეთანხმებოდნენ მაგალითად სოციალ ფედერალისტები, როგორ წარმოედგინათ სოციალ-დემოკრატებს საქართველოს მოწყობა. და იქ იყო კერძო საკუთრებაზე საუბარი, ინვესტიციებზე იყო საუბარი და გადავიდა 1920 წელს. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ პირველ პერიოდში 20 წლის იანვრიდან აი მარტამდე ცოტა შეჩერდა შენელდა აი შეფერთაც კი ამ საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობა მიზეზი ახაც იგივე იყო რომ ერთნი გადიოდა მეორე შემოდიოდა იმ მეორეს მისი აზრი ჰქონდა არ ეთანხმებოდა მაგრამ უკვე ძალიან ძიმე სიტუაცია იყო განვითარებული ქვეყნის ირგვლივ ზოგჯერ ვერც იცნიდნენ ამ კონსტიტუციისათვის მაგრამ შეჯერდნენ უკვე 1920 წლის ნოემბრისათვის უკვე შეჯერებული იყო უკვე ფაქტურად კონსტიტუცია მზად იყო ის 100 სხვადასხვაობა იქნა შეჯერებული დაეთანხნენ ზოგს არ დაეთანხნენ მაგრამ მაინც საჭირო იყო რომ უკვე კონსტიტუცია უნდა ყოფილიყო მიღებული დაიხვეწა და საინტერესო ის არის რომ უკვე საზოგადოება იცნობდა რა ხდებოდა საკონსტიტუციო კომისიაში გაზეთებში იბეჭდებოდა თითოეული თავები აი კონსტიტუციის თავები გაზეთებში იბეჭდებოდა და იმავე გაზეთებში მოსახლეობისა და აი საზოგადო მოღვაწეების გამოხმაურებებიც იყო ასე რომ ხალხმა იცოდა რა ხდებოდა საკონსტიტუციო კომისიაში და 1920 წლის ესე იგი დეკემბრისათვის უკვე კონსტიტუცია მზად იყო და თავისუფლა შეიძლებოდა მისი მიღება მაგრამ ახლა გაჩნდა საკამათო მეორე საკითხი ეს საკითხი იყო ვის უნდა მიეღო კონსტიტუცია ერთი მიიჩნევდა რომ კონსტიტუცია უნდა მიეღო დამფუძნებელ კრებას იმიტომ რომ დამფუძნებელი კრება ხალხის მიერ იყო არჩეული და მას ჰქონდა სრული უფლება მიეღო ეს კონსტიტუცია მეორენი მიიჩნევდა რომ კონსტიტუცია უნდა მიეღო სახალხო საყოველთაო რეფერენდუმს მაგრამ საბოლოოდ იმ დასკვნამდე მივიდნენ რომ უჯობესი იყო დამფუძნებელ კრებას მიეღო იმიტომ რომ ეს გამოიწვევდა ძალიან დიდ დროს ამიტომ დამფუძნებელ კრებას მეცა უფლება რომ მიეღო კონსტიტუცია მასვე ჰქონდა მას ჰქონდა ამის უფლება იმიტომ რომ კრება იალჩია ხალხმა და საინტერესო და საყურადღებო ის არის რომ 1921 წელს უკვე 26 იანვარს შეიკრიფა ესე იგი საკონსტიტუციო კომისია თებერვალი უმძიმესი პერიოდი იყო საქართველოს იდგა საშიშროების წინაშე უკვე მეტნაკლებად არიცვლი ვერ მოიცალენ კონსტიტუციისათვის 15 თებერვალს შეიკრიფნენ ესენი და 1921 წლის 21 თებერვალს საჩქაროდ შეიკრიფნენ და საჩქაროდ მიიღეს ეს კონსტიტუცია მაგრამ საქართველოში თბილისში დაბეჭდვა ვერ მოესრო რაგანაც მთელი არმია შემოვიდა მოახდინა საქართველოს ოკუპაცია საქართველოს ხელისუფლება ჟორდანიას ხელმძღვანელობით ბათუმში გამოვიდა 10 მარტს ჩამოვიდნენ 1921 წლის 10 მარტს ბათუმში 18 მარტამდე დარჩნენ 18 მარტს ავიდნენ ბათუმიდან უცხოეთში აი ამ პერიოდში უნდა გამოცემულიყო საქართველოსივე ჟორდანია მე ძალიან დიდი საქმე გააკეთა საქართველოსივე უნდა გამოცემულიყო ეს კონსტიტუცია სად უნდა გამოცემულიყო სტამბი შერჩევა იყო და ხვინგიას ნესტორ ხვინგიას სტამბა ეს იყო ძალიან გამორჩეული პიროვნება დიდი პიროვნება იყო ბათუმში ცნობილი პიროვნება იყო მისი სტამბა ტექნიკურად მოწყობილი იყო ხვინგია ძალიან კარგი და ძალიან თუშე პატრიოტული წარსული ჰქონდა ის მეგობრობდა მე-19 საუკუნეში ივანე ანდრონიკაშვილის ქალაქის თავს ასევე გრიგოლ ვორსკის ივანე მესხის დავით კლიაშვილთანაც ესე იგი დავით კლიაშვილის ნაშრომები სწორედ ხვინგიას სტამბაში იქნა დაბეჭდილი პირველი ქართული წიგნი ხვინგიას სტამბაში იქნა დაბეჭდილი და წარმოიდგინე რაოდენი რისკის ქვეშ დადგა თვითონ ეს პიროვნება რომ მან იცოდა შესანიშნავად რომ ჟორდანიას ხელისუფლება მიდიოდა ბოლშევიკები მოდიოდნენ და ამას არაპატიებდნენ ბოლშევიკები და ეს გააკეთა და 100 წალი მან მუსასყიდლო თვითონ მუშაობდა თვითონ თხედაღამ მუშაობდა და გამართულა შესანიშნავად ნახეთ როგორი ბწყინვალე კონსტიტუცია ყოველ შემთხვევაში ვინც ეს ნახა ამის ეგზემპლარი საქართველოში არ არსებობს ერთადერთი არის წიგნის პალატაში დაცული და ეს პიროვნება იმსახურებს იმას რომ აი პატივისცემითა და თუ შეიძლება ითქვას განსაკუთრებული მოწიწებით უნდა იქნეს ის მოხსენიებული ქართული კონსტიტუცია არის ქართველიერის გამარჯვება ქართველიერის დემოკრატიული განვითარების მაღალი დონე პოლიტიკური სპექტრის ჩამოყალიბება და სამართლებრივად მომწიფებულობა აი ამას მეტყველებს ამაზე მეტყველებს ეს პირველი ქართული კონსტიტუცია და 5 თებერვალს რაც შეეხება ეს არის ოკუპაცია ახლა ის დღესაც არის იგივე კითხვები ახლაც დღესაც არ არიან შეჯერებული მაინც რატომ მოხდა 25 თებერვალი შეეძლო თუ არა საქართველოს დემოკრატიული დემოკრატიული რესპუბლიკის ხელისუფლებას აეცილებინა, ზოგი ამბობს და ვერ არ შეეძლო, ზოგი ამბობს შეეძლო, მაგრამ 25 თებერვალმა მოსპო საქართველოს დამოუკიდებლობა, მოსპო საქართველოს დემოკრატიული განვითარება ქვეყანას ფაქტიურად ძალიან დიდი ლახვარი ჩასა გულში და წლები და თუ შეიძლება ითქვა საუკუნეები კი ჩამოაშორა იმ ცივილიზაციას, რომელსაც საქართველო იმსახურებდა და ამ კონსტიტუციის რომ საქართველოს ეცხოვრა, იქნებოდა მოწინავე, განვითარებული, პროგრესული და ცივილიზაციათა შორის ერთ-ერთი ღირსეული სიტყვის მტკმელი. მაგრამ ეს ასე არ მოხდა 21 წელში, მაგრამ არც ქართველები ყოფილან ბოლშევიკების წინააღმდეგ გულხელდაკრეფილი. აი 25 თებერვალს კოჯორტაბახმელას და კიკეთთან და ორხებთან და თითქმის ფაქტიურად ქართველი იუნკრების გმირობა მხოლოდ რაღის კოჯორტაბახმელასთან უბწყინვალესი გამარჯვება მოიპოვა ქართველებმა და აქ არის იუნკრების თუ შეიძლება ითქვას თავდადებული ბრძოლის რაღაც განსაკუთრებული მაგალითი. მარო მაყაშვილი, აი ეს ქალბატონი, რომელიც გმირულად დაეცა შალვა ერისთავი, რომლის გმირობა თვით რუსებიც კი აღაფთოვანა, მაკარ ბურჭულაძე, ვახტანგ გოგიავა და მრავალი სხვა, რომელიც ასევე გმირულად დაეცნენ და ყოველშორის იუნკერთა გმირობა განსაკუთრებულია და თუ შეიძლება ითქვას საქართველოს ეროვნულ გამანთავისუფლებელი მოძრაობის პალიტრაში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო წარმოჩენილია. ამ თაობის ვალია, რომ არ დავივიწყოთ ისინი, პატივი უნდა მივაგოთ 25-მა თებერვალმა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სამწლიანი პერიოდი შეაჩერა და გადაიყვანა საქართველო სულ სხვა განზომილებაში. რაც მოხდა შემდგომ 21 წლის შემდგომ, ეს რეპრესიები, რომელმაც ქართული პოლიტიკური თუ ეროვნული სპექტრის ძალიან დიდი ნაწილი შეიწირა, აი სწორედ ეს არის 25 თებერვალი. 100 წელი არის ოკუპაციის დღიდან, დღესაც გრძელდება ეს ოკუპაცია და თითოეულ ქართველს უნდა ახსოვდეს, რომ ოკუპაცია საქართველოს დამანგრეველია და არა ოკუპაციას ყველა ფეგზე უნდა დადგეს. 25 თებერვლის დავიწყება არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში.
თქვენ უსმენთ ბესეუ ისტორიკოს, ბესეუს პროფესორს ოთარ გოგოლიშვილს და როგორც მან აღნიშნა, 1921 წლის 25 თებერვალს დასრულდა საქართველოს დამოუკიდებლობის სამწლიანი და საქართველოს კონსტიტუციის 4-დღიანი ისტორია. ჩვენი ქვეყანა რუსული იმპერიის მოძალადე რეჟიმის მსხვერპლი გახდა, უშედეგო აღმოჩნდა თავისუფლების შენარჩუნებისთვის მებრძოლი ადამიანების ძალისხმევა. მართალია, 25 თებერვალი ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში ტრაგიკული თარიღია, თუმცა ამავე დროს დამოუკიდებლობისა და თავისუფლებისთვის მებრძოლი ადამიანების გმირობისა და ხსოვნის დღეც არის. არ შეიძლება დავიწყებას მიეცეს მათი თავგანწირვა, განსაკუთრებით ჩვენმა სტუმარმაც აღნიშნა ქართველი იუნკერების და მით უმეტეს, როდესაც არ დასრულებულა ბრძოლა თავისუფლებისთვის და ამ ბრძოლაში ალბათ მთავარი ისტორიული გაკვეთილების კარგად გააზრება და გაანალიზება. ასეთ იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ.
მოგწერეთ Facebook გვერდზე.
დაგვირეკეთ ნომერზე 27 43 91.
დასვით კითხვები, მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში.
ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.